يعني طبعا ورجي رابع كارو إيمان مروا البناء يا سدوش.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya jioni. Ni Jumatatu tarehe 14 Agosti mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Vilevile tunapatikana kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, aliyokuwa naibu spika wa bunge la Kenya Farah Maalim anasema mazungumzo yanayofanyika kati ya Rais William Ruto na Raila Odinga kubuni baadhi ya vyeo kwa wanasiasa upinzani yanavunja katiba ya Kenya.
Hakuna njia unaweza kwenda kutekeleza kitu inaitwa leader of opposition ambaye hayuko katika bunge. Katika bunge tuko na majority leader na tuko na minority.
Na katika taarifa nyingine, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limekutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, kujadili mzozo wa Niger baada ya viongozi wa mapinduzi kutishia kumfungulia mashtaka rais aliondolewa madarakani Mohamed Bazoum.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatatu kuwa shambulizi la anga la Russia katika mji wa bandari wa kusini wa Odessa lilijeruhi watu wasiopungua watatu. Jeshi limesema ulinzi wa anga ulitungua ndege zote 15 zisizokuwa na rubani ambazo Russia ilitumia katika shambulio hilo, pamoja na makombora 8 ya baharini, lakini vifusi vilivyoanguka vilisababisha uharibifu ardhini. Watu watatu walijeruhiwa baada ya vifusi kuanguka kwenye duka kubwa lenye bidhaa mchanganyiko, na pia bweni la wanafunzi liliharibiwa. Kikosi cha zimamoto kilipambana kuzima moto kadhaa uliozuka kutokana na kuanguka kwa vipande vya roketi. Gavana wa mkoa huo Ole Kiper alisema kwenye mtandao wa Telegram. Mashambulizi ya Russia ya Jumapili yameua watu wasiopungua 7, akiwemo msichana mwenye umri wa siku 23, na kujeruhi wengine 22 katika mkoa wa Kherson nchini Ukraine. Shirika la kutetea haki za binadamu limeitaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati haraka ili kukomesha ghasia zinazofanywa na magenge ya watu nchini Haiti, wakati ikielezea kwa kina matukio ya ubakaji na mauaji ya kikatili yaliyofanywa katika mji mkuu wa taifa hilo lenye matatizo. Wito huo kwa Human Rights Watch unakuja wakati Haiti ikisubiri majibu kutoka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ombi lake la mwezi Oktoba la kupelekwa haraka kwa kikosi cha kimataifa cha kijeshi kupambana na ghasia zinazoongezeka. Kwa muda mrefu zaidi tunasubiri na hatuna jibu hili. Tutashuhudia watu wengi zaidi wa Haiti wakiuawa, kubakwa na kutekwa nyara, na watu wengi zaidi wanateseka bila kupata chakula, alisema Aida Soya, mkurugenzi wa kundi hilo linalohusika na ghasia pamoja na migogoro, ambaye alitembelea Haiti kukusanya ripoti juu ya ghasia hizo. Mapema mwezi huu Marekani ilisema itawasilisha kwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuidhinisha Kenya kuongoza kikosi cha polisi cha kimataifa kupambana na magenge nchini Haiti. Hata hivyo hakuna ratiba juu ya azimio hilo iliyotolewa. Shirika la kutetea haki za binadamu nchini Ethiopia limeelezea wasiwasi wake juu ya mapigano makali yaliyozuka katika mkoa wa kaskazini wa Amhara mwezi huu na kulaani wimbi la kukamatwa kwa watu wa kabila la Amhara. Mapigano kati ya wanajeshi wa Ethiopia na wanamgambo wa eneo hilo wanaofahamika kama Fano yalizuka katika miji na maeneo ya Amhara baada ya miezi kadhaa ya mivutano. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed iliweka hali ya dharura ya miezi sita katika mji wa Amhara hapo Agosti 4 na miji kadhaa bado iko chini ya amri ya kutotoka nje, ingawa ghasia zilipungua hadi mwishoni mwa wiki iliyopita. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Shambulio la Jumapili lilifanyika katikati mwa mji wa Finote Selam katika eneo la Gojam magharibi mwa mkoa wa Amhara nchini Ethiopia. Daktari kwenye hospitali ya Finote Selam ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema watu waliojeruhiwa walianza kufika hospitalini hapo nyakati za mchana. Amesema kuna watu wengi waliofariki kwenye eneo la tukio lakini hawajui kwa uhakika idadi kamili ya waliokufa. Lakini wale waliofika hospitalini hapo na kufariki walikuwa karibu 26 kufikia sasa. Wanamgambo wa Amhara wajulikanao kama Fano walishirikiana na wanajeshi wa serikali katika vita dhidi ya wapiganaji wa Tigray wakati wa vita vya miaka miwili ambavyo vilimalizika Novemba mwaka jana katika mkoa wa Tigray. Mapigano kati ya serikali kuu na wanamgambo wa Fano yalizuka mwezi April wakati serikali ilipoamrisha wanamgambo hao kujiunga na polisi au jeshi la taifa kufuatia makubaliano ya amani ya Tigray. Vifaa muhimu vya kuokoa maisha ikiwemo mitungi ya oxygen imeanza kukosekana kutokana kufungwa kwa barabara katika eneo hilo kulingana na wafanyakazi wa afya katika mji wa Finote Selam.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Umoja wa Afrika AU umesema unafanya mkutano leo Jumatatu juu ya mgogoro wa Niger kufuatia mapinduzi ya Julai 26 yaliyomngoa madarakani Rais Mohamed Bazoum. Baraza la Amani la Usalama la Umoja wa Afrika linakutana kupokea taarifa juu ya mabadiliko ya hali nchini Niger na juhudi za kushughulikia hilo. Chombo hicho cha Afrika kilisema katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Mkutano huo unafanyika kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Waliohudhuria ni pamoja na mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat pamoja na wawakilishi kutoka Niger na Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS. Maafisa katika jimbo la Hawaii nchini Marekani wanasema idadi ya watu waliothibitishwa kufariki kutokana na moto wa msituni katika kisiwa cha Maui imefikia 96. Kaunti ya Maui imesema Jumapili jioni kuwa wafanyakazi kadhaa wa zimamoto wanafanya kazi kushughulikia moto wote uliosalia katika eneo hilo ulioanza Agosti 8. Moto huo ulioteketeza eneo la Lahaina unakadiriwa kuwa umeteketeza zaidi ya hekta 850. Governor wa Hawaii Josh Green amesema idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka wakati wafanyakazi wa utafutaji ikiwemo timu ya utafutaji na uokozi ya serikali kuu wameyafikia maeneo zaidi kwenye jamii hiyo. Green alisema moto huo uliharibu zaidi majengo 2700 huko Lahaina, kituo cha maafa cha Pacific na shirika la usimamizi wa dharura la kaunti ya Maui lilikadiria kuwa watu 4500 walikuwa wanahitaji makazi na kwamba gharama ya ujenzi mpya uliosababishwa na moto huo ilikuwa zaidi ya dola bilioni 5.5.
Naendelea kusikiliza habari za jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule unatupeleka huko Kenya, ambapo alikuwa naibu wa spika la bunge la nchi hiyo na sasa ni naibu wa kiongozi wa chama cha upinzani cha Wiper kinachojumuika katika muungano wa Azimio wa Raila Odinga ameonya kwamba mazungumzo kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga yanavunja katiba na kanuni za demokrasia za Kenya. Farah Maalim ameambia Sauti ya Amerika kwamba katiba ya Kenya haiwezi kufanyiwa marekebisho na kubuni vyeo wanavyozungumzia bila kuandika upya katiba ya nchi. Kenneth Bwire ametuandalia ripoti ifuatayo.
Farah Maalim, ambaye kiongozi wa chama chake cha Wiper, Kalonzo Musyoka ndiye anaongoza mazungumzo hayo, amesisitiza kwamba katiba ya Kenya haitaruhusu utekelezaji wa jambo lolote litakalokubaliwa katika mazungumzo hayo, na kwamba ni sawa na kumaliza muda na rasilimali za nchi. Matamshi ya Maalim yanajiri wakati mazungumzo kati ya timu ya Raila Odinga na Rais William Ruto yameanza rasmi hii leo. Yanajiri pia saa chache baada ya seneta wa Delaware Chris Coons, anayejulikana kuwa na ushirikiano wa karibu na rais wa Marekani Joe Biden, kukutana na Raila Odinga nchini Kenya Jumapili. Mazungumzo kati ya timu ya Odinga na Ruto yanaangazia gharama ya juu ya maisha, kukagua matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi IEBC, vyama vya kisiasa vya upinzani kutoingiliwa na chama kinachotawala, pesa za hazina ya maendeleo bunge CDF, kuundwa kwa ofisi ya mkuu wa upinzani, miongoni mwa mengine.
Lazima ushikishe gharama ya maisha, lazima ushukishe ushuru, lazima ufanye hivi. Hapana, hiyo unafanya wakati unashinda mwenyewe, na hiyo ni sera zako. Hawa wako na sera zao, wametushinda. Hatuwezi sisi kuwashurutisha hawa wachukue sera zetu na alafu watimize sera zetu katika mambo yao ya kutawala nchi. Maanake hawa ndio sasa wako na ile inaitwa mandate. Hakuna njia unaweza kwenda kutengeza kitu inaitwa leader of opposition ambaye hayuko katika bunge. Katika bunge tuko na majority leader na tuko na minority leader. Sasa opposition leader katika nchi sasa ni minority leader.
Kama naibu wa chama cha Wiper, chama muhimu katika muungano wa Azimio, Maalim amesema kwamba ameshauri wenzake, hasa kiongozi wa chama chake Kalonzo Musyoka, bila mafanikio.
Hii mambo jinsi yanavyoenda imeanzwa na Raila Odinga. Hiyo maneno hakuna mbele wala nyuma, hakuna mahali inaenda. Demokrasia haifanyi kazi kwamba unashindwa kura alafu unashurutisha wale walioshinda kuhakikisha kwamba wanafuata sera zako. Hapana, watafuata sera zao.
Je, wachambuzi wa siasa za Kenya wana maoni gani? Alex Manyasi ni mtaalamu wa utawala bora, yupo Nairobi, Kenya.
Kunawezekana kwamba mazungumzo haya yakawa ya kupoteza muda tu, kusemekana ya kwamba labda upinzani wameweza kusukuma serikali ikakubali mambo fulani, ikakubali mazungumzo, lakini mwisho wake ni kwamba ikawa ni siasa tu. Lakini serikali pia kunawezekana wakawa kwenye meza kwa sababu wameshukuma ndio, lakini haja isiwe priority ya kwamba wao wanataka kusikiza matakwa ya upinzani sana, ili ya kwamba wasiweze kuchukua ile credit. Mambo haya yote Wakenya wajue, tunapofanya uamuzi kwa kupiga kura, tunaishi na huo uamuzi kwa miaka mitano.
Hii ni mara ya pili kamati imeundwa kuzungumzia masuala ya kisiasa na gharama ya maisha nchini Kenya mwaka huu. Kamati ya kwanza haikufanikiwa kufanya lolote baada ya muda mwingi kuchukuliwa kujadili waliostahili kuwa kwenye kamati hiyo na wasiostahili. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Shukrani sana Kenneth Bwire kwa ripoti yako hiyo. Viongozi wa mapinduzi nchini Niger wanasema watamfungulia mashtaka rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum kwa kosa la uhaini na kudhoofisha usalama wa taifa, saa chache baada ya kutangaza kwamba wako tayari kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Ni wakati ambapo Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika linakutana mjini Addis Ababa kujadili mzozo huu wa Niger. Kutokana na hali hiyo, mwenzangu BMJ Moridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Afrika Peter Bigenda kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, na kwanza kamuuliza kwa nini kauli za viongozi hao wa kijeshi zinaonekana kuwa na utata.
Walikuwa hawajatangaza rasmi kwamba wanampindua rais Mohamed Bazoum kutoka kwenye madaraka yake au kutoka kwenye ofisi yake kwa sababu moja, mbili, tatu. Hizo sababu walikuwa hawajataja rasmi. Lakini sasa hivi, sasa baada hapa jana ujuzi, kulikuwepo ujumbe kutoka Abuja ukiongozwa na hawa viongozi wa kidini ambao kwa dhamira nzuri kabisa na nia njema waliona kwamba ni vema, kutokana na nia ya ECOWAS kutaka kuingilia kijeshi katika nchi ya Niger, waliona kwamba hii italeta mtafaruku katika eneo zima la ukanda huo wa ECOWAS, na hivyo wakaona ni busara wajaribu kwenda mjini Niamey na kuwashawishi viongozi hawa wa kijeshi kukubaliana kuja kukaa kwenye meza ya duara na kujaribu kutafuta usuluhishi wa kidiplomasia nchini Niger.
Unahisi basi ni kwa nini kauli hizi zinatokea wakati ambapo awali, kama ulivyosema hapo, ule uongozi wa kijeshi ulikuwa umesema uko tayari kushiriki mazungumzo kujaribu kuondoa uwezekano wa hali kuwa hatarishi hata zaidi.
Wanajaribu kuhalalisha kwamba ECOWAS labda wanahisi kwamba hawajaeleweka vizuri. Wameona kwamba ni vema tutengeneze mazingira kwamba tumemshikilia mtu, hatujampeleka mahakamani, hatujatoa malalamiko yoyote juu yake, juu ya uongozi wake. Sasa hatuna uhalali wa kuendelea kumshikilia. Sasa hivi wanajaribu kutengeneza uhalali huo sasa kwa kutumia mashtaka haya ambayo ni fabricated, naweza nikasema.
Umezungumzia kuhusu mkutano ambao huyu Jenerali Abdurrahman Chiani alifanya na wasomi wa Kiislamu. Hawa wasomi wana ushawishi gani katika masuala haya tunayozungumza kwa maoni yako?
Wana ushawishi mkubwa katika taifa la Niger. Itakumbukwa kwamba Niger na Nigeria wanachangia mpaka, na Waislamu wengi kwa mfano katika taifa la Nigeria wanatoka ukanda wa kaskazini mwa Nigeria, kwa mfano makabila kama kabila la Fulani, walio wengi ni Waislamu, na hawa ndugu wameingiliana pia kati ya jamii hizi mbili za Kinigeria, na wameingiliana na wananchi wa Nigeria. Kwa hiyo waliona pengine utakuta kwamba wengine wana ndugu zao kule Niger, na vita ikishaanzishwa watakaoumia zaidi ni raia wa kawaida.
Na sasa tuende huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo serikali kuu imeitisha mkutano wa siku tatu mjini Kinshasa kuhusu amani na uongozi wa kijeshi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri, ambako wakazi wanaomba hali ya dharura iondolewe na uongozi urejeshwe mikononi mwa magavana wa kiraia. Oster Malivika ametuandalia ripoti ifuatayo. Kutoka Goma.
Ni kufuatia malalamiko mengi kutoka kwa wakazi wa chini na baadhi ya wabunge, ndipo Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ameitisha mkutano wa siku tatu kuhusu swala la usalama mkoani Ituri na Kivu Kaskazini, mikoa inayokuwa chini ya uongozi wa magavana wa kijeshi ambao majukumu yao ni kurejesha usalama. Shabola Bindu ni mbunge wa chama tawala cha UDPS.
Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo iko mwenyewe anasikiaka malalamiko ya population yake. Tunaelewa depuis bana instaurer état de siège huko marejeta mzuri, na huko benye dingine banasema resulta yake mubaya, na huko benye habapendi banapenda état de siège endelea, na dingine banataka aishe. Objectif final yenye kunayo gouvernement yetu ni kurudisha amani kwetu kwese, notama ku province ya Ituri na ku Nord Kivu.
Mkutano huo unashirikisha wajumbe kutoka dini mbalimbali, mashirika ya kiraia, wabunge na maseneta kutoka mikoa husika, pamoja na wajumbe kutoka Wizara ya Sheria. Musare Mugomberwa Claude ni mbunge wa Uvira akiwa katika bunge la taifa mjini Kinshasa.
Mimi kama mbunge, mambo naweza kusema ni kwamba sisi tunataka amani. Sisi raia wa Est ya Kongo tunataka amani. Raisi Felix Tshisekedi Chilombo alipendelea kwa muda fulani province ya Ituri, province ya Nord Kivu iongozwe na jeshi kwa lengo la kutafuta amani. Lakini angalia muda ambao jeshi imeongoza, hakuna kitu kilibadilika. Ndio maana tunasema kwa sababu jeshi wameshindwa, warudishe madaraka kwa raia, labda raia inaweza kapiganisha nekaleta usalama kwa Est ya Kongo.
Wanawake kwa upande wao wakilalamikia uongozi wa kijeshi, kwani wao ndio mstari wa mbele katika mateso wakati wa vita Ituri na Kivu Kaskazini, ambako bado hali ni ya wasiwasi japokuwa imekuwa chini ya uongozi wa kijeshi, ambako uasi wa M23 bado waendelea kushikilia vijiji kadhaa wilani Ruchuru, Masisi na sehemu moja Nyiragongo. Rose Kahambu Tuombe Yane ni akina mama katika mji wa Butembo.
Tunapenda wanajeshi wetu tuwaone kwenye vita, basi tufuatane nao, tusaidiane nao, na viongozi wa kijeshi wa civilian warejeshwe katika kazi yao, hivi tufuatane na pamoja tuandae machaguzi ambazo zitatupatia uongozi ambao utaweza vile kusaidia kwa kuendelesha kazi.
Wakazi eneo hili wakiomba mabadiliko kwenye uongozi wa mikoa husika na kurejesha usalama. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na katika kona ya michezo ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Ninakwambia basi karibu tufuatane pamoja. Tukianzia huko nchini Tanzania, msimu wa ligi kuu ya soka nchini humo unaanza siku ya Jumanne. Huko mabingwa ligi hiyo timu ya Young Africans ikianza kutema mataji yake baada ya hapo jana kunyang'anywa kombe la Ngao ya Jamii mbele ya Simba Sports Club wana Lunyasi wa Msimbazi. Mengi zaidi anayo George Njogopa.
Simba ilifanikiwa kuondoka na kombe la Ngao ya Jamii baada ya kuadhibu watani wao kwa mikwaju ya penalty pale walipotoshana nguvu kwa dakika zote 90. Ushindi wa Simba unaongeza kitendawili cha ushindani katika ligi kuu soka Tanzania bara, kwa vile kila timu inatamba kufanya usajili wa kishindo zikikusanya wachezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Wafuatiliaji wa soka wanasema kwamba kuanza kwa ligi hiyo hapo kesho kutwa Jumanne ni mchaka mkubwa, kwa vile kila timu ikisubiri kuonyesha karata zake dimbani.
Mechi zilizopita ligi kuu Tanzania bara itakuwa ni ngumu zaidi kutokana na kila timu imesajili vizuri zaidi, na hivyo kutakuwa na ushindani mkubwa zaidi kunako katika ligi ya Tanzania. Nikiwa kama shabiki wa mpira Tanzania, lakini inaonekana kwamba ligi hii haitakuwa kama iliyopita. Sio lele mama, ligi itakuwa ni ngumu sana kutokana na kila timu imesajili vyema na kila mmoja akitamba mbele ya mwenzake.
Simba na Yanga zitakutana tena hapo Novemba katika mchezo wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka tayari. Salam ni mwana michezo mwenzako George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja basi hadi kule nchini Kenya. Baada ya kuangukia bonge la ufadhili, sasa baadhi ya mashabiki wa klabu ya soka Shaban FC ambao wanashiriki ligi kuu ya soka nchini Kenya KPL kwa mara ya kwanza baada ya kuwa nje ligi hiyo kwa miongo miwili, wameeleza imani kwamba timu yao ipo katika nafasi nzuri ya kukua, ya kutwaa ushindani msimu huu wa 2023. Dennis Wanyonyi ana taarifa zaidi kutoka nchini Kenya.
Huku ligi kuu ya soka nchini Kenya KPL ikitarajiwa kufungua pazia yake chini ya juma moja lijalo, sasa baadhi ya mashabiki wa klabu ya Shabana ambao ni mmoja wapo ya limbukeni kwenye ligi hii wameeleza imani kwa timu hiyo huenda ikawashangaza wengi. Wakizungumza na meza ya VOA michezo wakati wa uzinduzi wa dhamini wapya wa timu hiyo, Douglas Omariba, mhakiki na shabiki sugu wa timu hii, anasema kuwa kuwepo kwa wachezaji wachanga na wenye kasi zaidi, mazoezi ya hali ya juu kabla ya msimu, pamoja na kuwepo kwa dhamini ndio chanzo cha wao kuwa na imani kuwa timu hii yenye wafuasi wengi zaidi kutoka eneo la Kisii itakuwa moto ya kuotea mbali.
Nikiangalia vijana vile wamejitayarisha, maandalizi vile yanaweza kuendelea, ufadhili ndio kuwa ambao klabu imeweza kupokea. Kwa hivyo nikiona maandalizi vile yanafanyika, morali ya vijana kiria wataweza kutamba na kwa kweli tatikisa ligi kuu ya huko nchini.
Shabana ambao walipandishwa ngazi baada ya kumaliza wa kwanza watafungua kampeni yao ya msimu huu mwaka 2023-24 ugani Gusii dhidi ya Murang'a Seal ambao pia walimaliza pili kwenye ligi. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Shukrani sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Moja kwa moja tuelekee hadi huko nchini Rwanda, ambapo jumuiya ya Giants of Africa inaadhimisha miaka 20 tangu kuundwa kwake. Vijana wapatao 250 kutoka mataifa 16 ya Afrika wapo jijini Kigali kwa ajili ya kuendeleza vipaji vyao katika mchezo wa basketball. Mwandishi wetu Christopher Kadenzi ana taarifa zaidi.
Jumuiya Giant of Africa inaadhimisha miaka 20 tangu kuundwa kwake. Jumuiya hii ilianzishwa na Masai Ujiri ambaye ni rais wa timu ya Toronto Raptors nchini Canada. Timu hii inashiriki ligi kuu ya mpira wa kikapu nchini Marekani NBA. Rais wa Rwanda Paul Kagame akifungua rasmi tamasha katika ukumbi wa BK Arena amempongeza sana Ujiri na kamati yake kwa kazi nzuri wanayoifanya. Rais Kagame alikuwa na haya ya kueleza.
I was born here.
Nilizaliwa hapa, nikakulia Uganda. Mke wangu kazaliwa Burundi, tukakutana Kenya. Kwa Afrika tuko namna hiyo. Sisi ni kaka, sisi ni dada. Kila mmoja anahitaji mwenzake. Mimi ni wewe na wewe ni mimi.
Each other, I am you, you are me.
Vijana wapatao 250 kutoka mataifa 16 ya Afrika kwa muda wa wiki nzima watapewa mafunzo na walimu kwa ajili ya mchezo huu wa mpira wa kikapu. Kutoka Sauti ya Amerika Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka kule Kigali, Rwanda. Moja kwa moja tunasafiri hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shirikisho la mchezo wa basketball na volleyball wametoa malalamiko dhidi ya serikali ya nchi hiyo. Nini kinachoendelea? Kulikoni? Mwandishi wetu Kaozi Kosha ana taarifa zaidi kutoka Lubumbashi.
Na mtuanza na mchezo wa vikapo, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya basketball haitashiriki kwenye mechi ya kusaka tiketi ya mchuano ya Olympic ambayo finali itapikwa mjini Paris nchini Ufaransa. Timu ya taifa ya basketball ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haikupata huduma wowote kwa kuweza kusafiri huko Lagos nchini Nigeria kushiriki kwenye mchezo wa kimataifa ya mchezo wa basketball. DRC ilikuwa kwenye kundi B pamoja na timu ya taifa ya Cameroon, Guinea pia na timu ya Tunisia. Vilevile timu ya taifa ya volleyball ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kinadada haitashiriki kwenye makala ya 21 ya mchezo wa volleyball ambao utaanza kuchifua vumbi Jumatano nchini Cameroon. Viongozi wa Federation ya mchezo wa basketball ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wezi wao wa volleyball wanaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuleta msaada kwa timu za taifa kama wanavyoifanya kwenye timu ya mchezo wa kandanda. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Shukran sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo kutoka hapa Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, na kwambia usikose ngana nasi wiki ijayo. Kwa heri kwa sasa.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Pia msikilizaji wetu usikose kuungana naye BMJ Muridhi nyakati za saa 3 usiku Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo tamulika mzozo wa Niger, vilevile siasa za huko Kenya, hasa mazungumzo kati ya kambi ya Rais William Ruto na Raila Odinga. Basi kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mkamiliki Bayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ilishikilia uongozi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi Agosti, na haraka ikaanza kulenga kuzungumzia ukosefu wa usalama wa chakula ulimwenguni. Kuna takriban watu milioni 260 kote ulimwenguni ambao wana uhaba mkubwa sana wa chakula, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Ukosefu wa usalama wa chakula unapelekea migogoro na kulazimisha kusababisha watu kuhama makazi yao. Unadumaza ukuaji wote kimwili na kiuchumi. Unawarudisha nyuma nchi na watu, amesema Blinken. Kwa upande mwingine, tumeona ongezeko la chakula likitumika kama silaha ya vita kwa ajili ya sababu za kisiasa kwenye maeneo yaliyokumbwa na mizozo baada ya mizozo. Tuna mataifa 91 ambao wameweka nia ya dhati katika waraka wa pamoja yakiahidi kutokomeza matumizi ya chakula kama silaha ya vita. Hilo pekee ni hatua muhimu, wakati tukiwasihi wengine kujiunga. Hilo limejitokeza Ukraine, ambako Russia baada ya kusitisha mkataba wa nafaka wa Black Sea ulioruhusu Ukraine kupeleka chakula kwenye mataifa ya nje, imekuwa ikilenga gala ya chakula ya Ukraine na kuharibu chakula pamoja na mbinu za kuzalisha chakula hicho. Hatua za Russia zina athari mbaya kwenye ulimwengu usio na usalama wa chakula. Ndani ya mwaka mmoja na nusu uliopita, Marekani imetoa msaada wa zaidi ya dola bilioni 14.5 wa chakula kwa mataifa tofauti kote ulimwenguni. Sisi ndio wachangiaji wakuu kwenye programu ya chakula ulimwenguni, tukichangia 50% ya bajeti yake ya kila mwaka, amesema waziri Blinken. Lakini kwa msaada wote wa dharura ambao tunatoa na wengine pia wanatoa, hautoshi. Umoja wa Mataifa na hasa shirika la chakula ulimwenguni limependekeza kwamba sasa hivi tunahitaji kushughulikia ukosefu wa usalama wa chakula unaowakabili zaidi ya watu milioni 100 kote ulimwenguni. Hatimaye, amesema waziri Blinken, tunahitaji kuangalia kwa kirefu. Kufikia mwaka wa 2050, inakadiriwa kuwa jumla ya idadi ya watu kote duniani itakuwa hadi bilioni 10, na kwa hivyo mahitaji ya chakula huenda yakaongezeka kwa 50% ikilinganishwa na ilivyo sasa, ingawa uzalishaji wa chakula unashuka na wala sio kupanda. Ni lazima tushughulikie changamoto hiyo, amesema Blinken, kupitia programu ya ile ya Vision for Adapted Crops and Soil, ambao ni mradi mpya wa Marekani. Tunaweza kukuza vyakula vinavyoweza kustahimili hali ngumu na vyenye virutubisho vya kutosha. Hii ni njia mpya ya kuleta tofauti kwa muda mrefu ujao katika kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kutosha wa kilimo na uzalishaji wa chakula kwa ujumla. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.